Dobrý den, jsem Andrá z Naberte Kurs, což je organizace zabývající se pomocí hráčům hazardních her a jejich blízkým. V rámci týdne zodpovědného hraní máme podcasty a jedním z nich je ten dnešní, zaměřený na možnosti odborné pomoci pro hráče a jejich blízké.
Tým Naberte Kurs.
Dnes se mnou ve studiu sedí terapeut Ivo Buček. Díky, že si přijal mé pozvání a poprosím tě o krátké představení.
Dobrý den. Tak já pracuji jako sociální pracovník a terapeut ve službě Centrum komplexní péče společnosti Podané ruce a my tam pracujeme s lidmi, kteří mají nějaký problém se závislostním chováním a snažíme se jim pomoct. Pracujeme jak s těmi lidmi, kteří s tím chováním mají sami zkušenost, tak s jejich vlastně blízkými lidmi, kterých se to závislostní chování taky týká.
Dobře, díky. Ivo, dnes si spolu budeme povídat o možnostech odborné pomoci pro hráče, jak může vypadat takové léčebné kontinuum, to znamená, jak vlastně ty služby jsou na sebe navázány a jestli třeba existuje nějaká ideální cesta, po které se může hráč vydat, když se rozhodne pro odbornou pomoc. Na začátek, abychom se nějak společně zorientovali v tématu, tak nám pověz, kdo je vlastně ten hráč a jestli každý hráč nutně potřebuje odbornou pomoc.
To je zajímavá otázka. Hazardní hráč je podle mě každý člověk, který si někdy zahrál nějakou hazardní hru. To znamená, vsadil sázku na nějaký sport, nebo třeba si zahrál automat, setřel stírací los, nebo vsadil sportku. Každý hazardní hráč určitě nepotřebuje odbornou pomoc, nicméně každému, kdo s hazardními hrami chce začít, tak bych doporučil, ať si o tom najde nějaké informace. Je to podobné, jako když se chcete věnovat nějaké činnosti, tak je důležité vědět, do čeho jdete a určitě to není bez rizik. Nicméně jenom část a pravděpodobně menší těch hazardních hráčů se někdy dostane do takových problémů, že ve spojitosti s tím vyhledá nějakou odbornou pomoc.
Jo. Takže vlastně říkáš, že ne každý hráč nutně potřebuje odbornou pomoc.
To zřejmě ne.
A jaký je vlastně rozdíl mezi své pomocí a odbornou pomocí?
Tak své pomoc je, když si člověk pomůže sám, že jo, z hlediska významu toho slova a jak já bych si u toho hazardního hraní představil, takže si o tom právě najdu nějaké informace a přijmu opatření, aby mě ta činnost, to znamená hazardní hraní, tolik nepoškozovala nebo aby mě nepoškozovala vůbec. To znamená například, pokud hraním utrácím víc peněz, než bych chtěl, a trávím tím víc času, než bych chtěl, tak je možnost vlastně nastavit si nějaké sebeomezující limity, vždycky tam, kde sázím, třeba na webových stránkách té sázkové společnosti nebo v kamenné provozovně. Ty nastavené limity, které si nastavujeme dobrovolně, tak omezí to množství peněz, které vložíme do hry, nebo ten čas, který tu hru strávíme. Tak bych asi dal příklad své pomoci, že si někdo dohledá informace a sám je aplikuje do praxe.
A co teda ta odborná pomoc?
Odborná pomoc je, když někdo vyhledá nějakou službu, která se zabývá léčbou nebo terapií nebo obecně tou pomocí v oblasti hazardního hraní a v rámci České republiky to může být jedna nějaký druh ambulantní léčby, ještě bych dodal teda možná na začátek nějakého online poradenství, kde můžeme mluvit o vaší stránce na Berte Kurs, nebo existuje taky webová stránka Končím s hraním. Tam se dají vyhledat nějaké informace, spojit se s odborníkem, který nasměruje a dá první radu. Takže to je tak ten základ, potom jsou ambulantní druhy léčby, jednak pod ministerstvem zdravotnictví, anebo pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Pod tím ministerstvem zdravotnictví, my se bavíme v Olomouci, tak budu mluvit o Olomouci, máme adiktologickou ambulanci, která se zabývá ambulantní léčbou patologického hraní a jiných závislostí, anebo například Centrum komplexní péče, což jsme my, a zabýváme se v rámci těch sociálních služeb tady touhle činností. A taky tu v Olomouci máme P-centrum, což je vlastně jako organizace, která se zabývá podobnými věcmi jako Centrum komplexní péče.
Ty jsi vlastně říkal, že vyhledá službu. Co vlastně může hráč udělat už při takové té první myšlence na odbornou pomoc?
Pokud to toho člověka samotného napadne a chce si nějakou takovou službu vyhledat, tak bych doporučil vyhledat si vhodnou službu v rámci jeho bydliště. A jak se to jakoby stane, ono je to různý a jak k tomu ten člověk přistoupí, je taky různý. Já si myslím, že už dneska nejčastěji je to tak, že lidé hledají na internetu vlastně pomoc při patologickém hraní a vyberou si nějakou z těch daných služeb. Je úplně v pořádku na začátku třeba, pokud ty služby mají kapacitu a domluví si s váma v dohledném termínu schůzku, tak navštívit třeba i dvě ty služby a zjistit, která vám vyhovuje, stává se mi to. Potom kontinuálně už je lepší chodit do jedné, ale jakoby je na zodpovědnosti každého člověka si vyhledat takovou službu, která jemu samému pomůže a která mu vyhovuje.
Bavili jsme se o tom, co vlastně ten hráč může udělat už při první myšlence na pomoc. Tak od toho také tady může být naše linka. Člověk může zvednout telefon, zatelefonovat a je naprosto v pořádku třeba nevědět, kde začít, nebo nevědět, co vlastně chce řešit. A je naprosto v pořádku, když třeba nechce řešit nic. My jsme tady, hráč se na nás může obrátit v jakékoliv fázi hráčské kariéry, můžeme třeba pomoct při nastavování sebe omezujících opatření, nebo se prostě pomoct při orientaci v situaci jeho nebo osoby blízké. Naše linka pomoci může být ten prvotní kontakt, a třeba i když přemýšlí nad tím, že by se chtěl obrátit na nějakou odbornou pomoc nebo vyhledat tu konkrétní pomoc, tak se společně s ním můžeme podívat, jaký odborník je třeba v jeho okolí přímo, aby to bylo pro něj dostupné. Bavili jsme se také o té ambulantní léčbě. Můžeš to nějak zkonkrétnit? Co to vlastně je? Co bych od toho měla očekávat?
Já bych možná jenom doplnil, že mi přijde logický, že lidi nejdřív někam napíšou, potom tam třeba zavolají a potom až dojdou do nějaké té ambulantní léčby, protože to od nich vyžaduje trošku víc odvahy a většího úsilí, než jenom, nebo v uvozovkách jenom, někam napsat, ale že vlastně jsou to nějaké jednotlivé kroky. K nám ti lidi taky třeba nejdřív napíšou e-mail ohledně toho, že se zajímají, co poskytujeme, potom zavolají a domluví si schůzku a následně říkají, že na tu schůzku bylo těžký přijít, že třeba měli strach. Takže jakýkoliv ten krok je podle mě dobrý, když člověk přemýšlí o tom, že by s tím hazardním hraním chtěl něco dělat u sebe a nemusí to znamenat, že by chtěl vyloženě přestat, prostě jenom to nějak změnit. No a ambulantní léčba je o tom, že ti lidé k nám docházejí v nějakém pravidelném intervalu na schůzky, které trvají zpravidla 50 minut a mezi tím jsou ve svém přirozeném sociálním prostředí, bydlí doma, chodí do práce, žijou s rodinou, jenom chodí k nějakému tomu pracovníkovi a tam se baví o tom, o čem chtějí, zpravidla teda o tom, co je trápí třeba na tom hazardním hraní. Je to rozdíl oproti pobytové léčbě, kde ti lidé vlastně po dobu té léčby i bydlí a žijou.
Zmínil, že vlastně třeba do toho sezení nebo do té terapie můžou přinést cokoliv chtějí, jakékoliv téma, co se vlastně týká toho hazardního hráčství. Úplně cokoliv. Jaké podoby může mít ta terapie? Protože někomu třeba vyhovuje spíš individuální forma, že je tam třeba sám s odborníkem, někomu zase může vyhovovat skupinová, že je tam ve společenství lidí. Tak jaké formy, co vlastně vy můžete nabídnout?
Konkrétně my můžeme nabídnout individuální terapii, nabízíme i párovou terapii, nabízíme právě pro ty osoby blízké individuální terapii a nabízíme skupinovou terapii. Máme dvě skupiny, jedna je pro abstinující hazardní hráče, to znamená ten, kdo abstinuje aspoň 3 měsíce, tak může přijít do té skupinové terapie a zúčastňovat se. Ta skupina se schází 1x za měsíc, na setkání přijde většinou tak 6-7 lidí, celkově je těch členů víc, ale ne vždycky si všichni najdou čas. No a máme taky právě skupinu pro osoby blízké, kterou vede kolega.
Mm-hmm. Proč je vlastně dobré mít okolo sebe tu skupinu?
Já si myslím, budu mluvit o té skupině pro abstinující hazardní hráče. Tam si myslím, že je to zase nějaký další krok. Už ten problém neřešit sám za sebe, ale podívat se na to, že někdo dalšího má třeba taky, a třeba to není úplně stejný, je to jiný, ale některé styčné body se tam opakují, a že to člověk dokáže před ostatními lidmi sdílet, otevřeně o tom hovořit, otevřeně bez nějakého odsuzování tomu naslouchat, zároveň třeba projevit na různé věci nějaký svůj názor. A tady tohle všechno dohromady podle mě působí tak, že člověk je díky tomu srovnanější s tím, jak žije, dokáže o tom otevřeně hovořit a nějakým způsobem to díky tomu i uvnitř sebe přijmout. Vlastně, abych to nějak zhrnul, tak já si myslím, že skupinová terapie je fajn v oblasti hazardního hraní, ale celkově, že na rozdíl od té individuální je tam nějaké širší, je tam širší sociální okruh a člověk si tam může odžívat o něco více životních situací, než v té individuální terapii.
Mm-hmm. Ze zkušenosti na lince vím, že někteří hráči třeba zmiňují, že nechtějí do ambulantní léčby, protože chtějí zůstat v anonymitě a proto třeba volají na tu linku. Tak bych se chtěla zeptat, jak to vlastně je, jestli u vás člověk může zůstat anonymní v ambulantní léčbě?
Krátká odpověď je ano, může zůstat anonymní. I pokud nám ten člověk sdělí celé své jméno, tak my ho nikam nepřidáváme, nikam o tom tu informaci nedáváme. Ale samozřejmě je taky možný, že se představí jenom křestním jménem, případně přezdívkou, a není to vůbec žádný problém.
Mm-hmm. Je to tak ve všech ambulancích? Nebo ambulantní léčbě?
Není to tak ve všech, právě pokud je ta ambulantní služba poskytována přes ministerstvo zdravotnictví, tak je tam nutnost hradit tu léčbu přes pojišťovnu, to znamená, že člověk tam přidává své osobní údaje a je tam veden nějaký záznam o léčbě.
A co když ta ambulantní péče nevyhovuje anebo nefunguje? Jaké jsou pak možnosti?
Tak je tam rozhodně možnost té pobytové léčby. Jo.
Co tím je vlastně myšleno, pobytová léčba?
V oblasti toho hazardního hraní si myslím, že se v drtivé většině případů setkáváme s tím, že lidé se jdou léčit do psychiatrických nemocnic. Myslím, že zejména v našem regionu psychiatrická nemocnice Opava má program speciálně pro hazardní hráče a má taky i navazující skupinu pro abstinující hazardní hráče, ale léčba hazardních hráčů probíhá i v psychiatrické nemocnici Kroměříž. Měl jsem klienta, který přicházel z psychiatrické nemocnice Bohnice. Já si myslím, že ta psychiatrická léčba má význam ve chvíli, kdy ten člověk má jako zakázku abstinovat od hazardního hraní a zároveň mezi těmi ambulantními setkáváními opakovaně selhává v tom smyslu, že nedokáže od toho hazardního hraní abstinovat. Opakuje se mu to a vlastně ta léčba tady z tohohle hlediska z nějakého důvodu selhává a ten klient i ten terapeut nahlížejí na to, že zkrátka ta ambulantní léčba nestačí a je potřeba tam nastavit nějakou bariéru od toho hraní tím, že člověk bude v uvozovkách někde zavřený, že se bude léčit zkrátka pobytově.
Je podmínkou pro vstup do pobytové léčby to, aby člověk absolvoval tu léčbu ambulantní?
Ne, to si myslím, že není podmínka. Pravděpodobně tam je potřeba nějaká žádanka od lékaře.
Jo, to vlastně taky může být takový strašák pro lidi, jak je to vlastně s financemi, protože ta léčba v psychiatrické nemocnici je dlouhodobější, tak jak je to vlastně řešeno s financemi, jestli dostávají nemocenskou, jak je to vlastně placeno?
Na tyhle otázky nejsem úplně expert. Já předpokládám, že pobírají nemocenskou ve chvíli, kdy jsou zaměstnáni. Jinak ta léčba je hrazená ze zdravotního pojištění. Ale je pravda taky to, že právě hazardní hráči, kteří se chtějí léčit, preferují tu ambulantní léčbu i z toho důvodu, že mají nějaké dluhy, které potřebují platit, to znamená, že potřebují během té léčby docházet do zaměstnání a nevypadnout z nějakého běžného režimu, aby jim nevypadl ten příjem a mohli nějak řešit i tu svoji finanční situaci.
Zmiňuješ dluhy. Je tady nějaká odborná pomoc i v tomto tématu pro hráče?
Určitě. My v rámci Centra komplexní péče nabízíme v přidruženém projektu i dluhové poradenství. Máme výbornou dluhovou poradkyni, která s těmi hráči tu situaci projde a nabídne nějaké adekvátní řešení. Já si myslím, že aby ta terapie byla úspěšná, tak je nezbytné vlastně zároveň řešit i tu finanční situaci. Řekl bych to tak, že abychom řešili takovou tu existenciální otázku, zda být či nebýt závislý, případně jak moc být nezávislý ve svém životě, tak musíme mít vyřešenou tu existenční otázku, to znamená, že budeme vědět, že se můžeme najíst, kde budeme bydlet, tudíž, že máme k dispozici nějaké finance, které nám tohle z toho umožňují.
Máme v Česku také terapeutické komunity. Co to je? Co vlastně od toho konkrétně mohu očekávat? V jaké chvíli si tu komunitu vybrat?
Já se domnívám, že terapeutická komunita je obecně nejkvalitnější způsob, jak řešit nějaké závislostní chování. Že mají obecně v oblasti těch závislostí největší úspěšnost léčby, ale taky vyžadují od těch svých klientů největší časovou a celkově osobní energetickou investici. Ta komunita většinou to bývá nějaký dům, statek, někde na samotě, na vsi, daleko od lidí, kde ti klienti, ti lidi, co se léčí se závislostí, žijou, nějakým způsobem se tam starají o to prostředí, ve kterém žijí, učí se spolupracovat a zároveň tam probíhá ta terapie s odborníky a je tam nějaký třeba dohled. Ale myslím si, že základní myšlenka té komunity je taková, že ti klienti se velice spolupodílí na společném životě té komunity, že si o tom sami rozhodují, že navzájem o sebe pečují a že ta komunita nějakým způsobem simuluje velkou rodinu nebo nějakou obec, jaká byla v dřívějších časech a díky tomu můžou nahlížet vztahování svoje k ostatním lidem a na něco si o sobě přijít. Takže tak. Jinak ještě bych teda zmínil, že si myslím, že i ty psychiatrické nemocnice se poslední dobou těmi komunitami trochu inspirují a snaží se, aby ta léčba v těch psychiatrických nemocnicích, že přibírá nějaké prvky systému fungování těch komunit. Tak.
Dobře, a co potom, když absolvuji tu dlouhodobou léčbu, třeba v té komunitě anebo v psychiatrické léčebně, a teď zavřu dveře a stojím před ní. Co teď?
Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk absolvuje tu pobytovou léčbu, tak je velice dobré absolvovat následně i tu léčbu ambulantní. Když se třeba budeme bavit o takovém tom vzorci, se kterým se já setkávám, tak je to to, že nějaký člověk absolvuje právě pobytovou léčbu v psychiatrické nemocnici, potom skontaktuje nás a chodí ještě na ty ambulantní setkání třeba v nějaké trošku větší frekvenci, to znamená třeba jednou za 2 týdny, nebo chodí do té skupiny pro abstinující hazardní hráče. A je to podle mě důležité proto, že v rámci té pobytové léčby ti lidé neměli možnost být vystaveni tolik tomu pokušení toho hazardního hraní a některé ty svoje běžné problémy nechávali za zdí. Třeba se tam soustředili na tu léčbu, na vytvoření nějaké odolnosti a nějakých návyků, ale potom se vrátí domů a znovu čelí těm běžným každodenním problémům, které mohly přispět k tomu, že se vlastně k tomu nezdravému nebo patologickému hraní v minulosti uchýlili. To znamená, jsou vystaveni těm běžným stresům, náročnému dennímu programu, třeba neumí moc relaxovat. A ta léčba v té psychiatrické nemocnici je učí odolávat tomu lákadlu toho hazardního hraní. Jo, ale nemůže je podle mě naučit, nebo naučit. Nepracuje s tím, jak se vyrovnávat se svým životem v každodenním prostředí ve chvíli, kdy člověk ten život žije. To je unikátní možnost, kterou má ta ambulantní léčba, že chodíme nějakému odborníkovi nebo k terapeutovi a probíráme to, co se nám aktuálně děje v tom týdnu, v tom měsíci a zároveň to žijeme. Nejsme od toho odděleni.
Takže tady fungují nějaké služby, které poskytují pomoc a podporu i teda lidem, co už absolvovali tu léčbu?
Jo. Když budu mluvit za nás, tak k nám ten člověk může přijít jak jako do první organizace, že ještě nikdy to hazardní hraní s nikým jiným neřešil a přijde k nám a chce vlastně se léčit od začátku ambulantně, tak to je jedna možnost. A ta druhá je, že absolvoval někde tu pobytovou léčbu a následně tam probíhá ještě doléčování, se dá říct, tou ambulantní formou.
Může to doléčování být i pobytovou formou?
Doléčování je podle mě už o tom, že ten člověk jakoby tu pobytovou část absolvoval, ale jak jsem říkal, i ty psychiatrické nemocnice mají třeba ty skupiny nebo různé akce pro ty absolventy, takže i ty psychiatrické nemocnice to doléčování nějakým způsobem poskytují. Mm-hmm. Jo, zase je to o tom, co si daný člověk vybere a co mu vyhovuje. Mm-hmm. Obecně si myslím, že dost často je ta ambulantní léčba hazardních hráčů úspěšná, protože jsou to lidi, kteří mají vytvořené nějaké sociální návyky, mají rodiny, mají zaměstnání a do toho hrají víc, než by třeba chtěli a to jim nějak kazí život. A je to nějaká část toho jejich života, kterou by potřebovali jinak uchopit, něco s ním udělat, ale ty ostatní věci vlastně fungujou. Jo, není to takový, jakože někdo například pije alkohol a nemá rodinu, nemá práci, nemá moc další zájmy, není tam moc čeho se chytit. Jo, v takovém případě by to asi s tou ambulantní léčbou mohlo být těžší, ale z hlediska těch patologických hráčů máme třeba tou ambulantní léčbu docela dobré zkušenosti.
Mm-hmm. Ivo, já jsem se tě na začátku ptala, jestli tady existuje nějaká ideální cesta, po které se hráč může vydat.
Myslím si, že neexistuje, že těch cest je právě spousta a že je důležitý, aby si každý vybral tu svou. Že i ta naše služba pracuje na základě nějaké dobrovolnosti, že ten člověk sám se sebou chce něco dělat a nemusí to být jenom abstinence, může třeba chtít hrát méně, neprohrávat tolik peněz, nebo aby mu to nežralo tolik času, ale chce nadále se té činnosti věnovat a my s ním na tom pracujeme, pokud si to on tak přeje. No a záleží vždycky na tom, čeho ten člověk chce dosáhnout, a potom se dá vyhodnocovat, jestli se mu to daří nebo ne. Ale tu cestu si musí vybrat on a musí jí nějak on sám věřit.
Je tady ještě něco, co bychom mohli třeba zmínit, nebo co nám tu ještě chybí?
No, já bych ještě doplnil tvoji otázku, jo, že ideální cesta není, ale myslím si, že nejčastěji a typicky to probíhá tak, že si člověk zjistí nějaké informace na internetu, ale může to být třeba i od lékaře nebo od někoho blízkého, jo, a zjistí si nějaké informace a potom někoho zkontaktuje, nějakého toho odborníka a s kým naváže nějakou komunikaci. A někdy to může být opravdu jenom tak, že si o tom chce popovídat a zatím nechce nic moc změnit.
Mm-hmm.
A i to je v pořádku, jo? To neznamená, že když člověk kontaktuje nějakého odborníka, že to automaticky musí znamenat, že ten odborník nebo ten pracovník po něm bude chtít, ať okamžitě skončí s hazardním hraním. Tak to není. Prostě pokud kdokoliv cítí potřebu nějak to své chování probrat, nechat si ho od někoho zreflektovat, slyšet jiný názor, nebo si o tom jenom sám popřemýšlet s někým, tak si myslím, že je tu ta cesta a že je tu ta možnost, jo? A že není nic špatného, naopak, že je fajn, když ji člověk využije.
Ivo, děkuji ti za rozhovor. Vám posluchačům děkuji za poslech. Mějte se pěkně a naberte kurz.